Dobro jutro, slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Delegacija misije Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije počinju u Beogradu razgovore koji će trajati do 4. oktobra. Samo od građana Makedonije zavisi ulazak u NATO, poručio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Makedonski predsjednik Ivanov najavio bojkot referenduma o sporazumu sa Grčkom. Pritvoren ruski opozicioni lider Aleksej Navalni. Košarkaši Zvezde osvojili Superkup regionalne Jadranske lige. Vreme, moguća kiša, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, povodom dolaska misije MMF, ekonomistu Đorđa Đukića pitali smo šta će biti sa zaradama u javnom sektoru.
Mislim da će tu fond posmatrati to sa debljom lupom i da će biti vrlo rigorozan, imajući u vidu u prošlosti isto tako loše iskustva, kažem u prošlosti, mislim na više vlada, to je da se nisu pridržavale dogovora oko smanjenja broja zaposlenih javnom sektoru.
Po pozivu gradskim vlastima da se generalu bivšeg JNA Vladimiru Trifinoviću podigne spomenik u Beogradu za RS, govori Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ova inicijativa je zapravo naš podstrek i gradskim vlastima, ali generalno vlastima, ali i društvu Srbiji da se kreira jedna nova antiratna kultura sećanja. Mislimo da je pravi trenutak za to nakon skoro 25 godina od uopšte sukoba u bivšoj Jugoslaviji.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda i delegacija vlade Srbije sastaju se u Beogradu povodom prvog razmatranja sprovođenja novog programa saradnje uz podršku instrumenta za koordinaciju politike, saopštila je vlada Srbije. Teme razgovora, kako navodi vlada, biće stanje u javnim financijama i planiranje budžeta za 2019. godinu, kao i strukturne reforme. Sastanku sa delegacijom MMF-a, koji predvodi James Roof, u Narodnoj banci Srbije prisustvovaće i predstavnici Centralne banke Narodne banke Srbije. Planirani susret sa ministrom financija Sinišom Mali. Misija MMF-a u Srbiji će boraviti do 4. oktobra, a šta znači novi vidovi saradnje sa misijom, a i ostalim temama dijaloga sa vlastima za Radio Slobodna Evropa, govori ekonomista Đorđe Đukić.
Suština je da fond se ne obavezuje ili nema nikakvu nameru da daje sredstva Srbiji ili da odobrava bilo kakvu vrstu kredita ili podrške financijske, već da služi samo kao faktički institucionalna podrška da mere koje preduzima vlada i Narodna banka Srbije su u duhu onog programa dugoročno koji je prethodno, kao što znate, zaključen i da u stvari pred investitorima stvori jednostavno dodatnu dozu poverenja da će Srbija dosledno sprovoditi to što se sa MMF-om dogovoreno, a koordinacija samo u stvari predstavlja izraz koji ukazuje na to da bez prećutne saglasnosti MMF-a ili eksplicitne saglasnosti nije logično očekivati da ni vlada ni Narodna banka Srbije preduzimaju nešto, a da fond ne zna.
Kako je saopšteno, teme razgovora biće i stanje u javnim financijama, planiranje budžeta za 2019. i strukturne reforme. Interesuje me koliko je Srbija u tome odmakla, s obzirom da u prethodnim razgovorima i prethodnim godinama nije baš bilo rezultata u toj sferi.
Sada ono što predstoji, ja bih rekao vladi, što se već delom i realizuje, jeste brza restrukturiranje javnih preduzeća u bilo kom modalitetu, uključujući i prodaju, jer jednostavno fond prirodno stvari te institucije ne želi da vidi buduće velike korisnike sredstava iz budžeta koji bi ugrozili postignutu fiskalnu konsolidaciju, a s druge strane ono što je bitno isto za Srbiju, ona mora da se razdužuje da bi bolje sačekala eventualne moguće šokove koji mogu nastati zbog rastuće geopolitičke napetosti u svetu.
Da li vidite prostor za i povećanje plata u javnom sektoru?
A što se tiče odmrzavanja zarada u javnom sektoru, ja mislim da će tu fond biti mnogo posmatrati to sa debljom lupom i da će biti vrlo rigorozan, imajući u vidu u prošlosti isto tako loše iskustva, kažem u prošlosti, mislim na više vlada, to je da se nisu pridržavale dogovora oko smanjenja broja zaposlenih javnom sektoru. Prema tome, ja mislim da će fond vrlo dobro vagati, znate, kada će za javni sektor, van penzija, ovo što ste rekli, dopustiti povećanje, pri čemu mi očigledno u javnom sektoru imamo problem strukture, odnosno masu zaposlenih po liniji partijskoj koja je našla uhleblju javnoj administraciji, znate, koja je vrlo neproduktivna. I sad suština je što u stvari stradaju sa nižim primanjima i ljudi koji su vrlo produktivni i kvalitetni, koji zaista trebaju, jer podsjećam vas, bez kvalitetne državne administracije nema uspešne, znate, ekonomske politike. Ne možete vi sa nekompetentnim ljudima da sprovodite sofisticirane mere ekonomske politike.
Ekonomista Đorđe Đukić govorio je za Radio Slobodna Evropa o dolasku misije Monetarnog fonda u Beograd.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg je u video poruci građanima Makedonije istakao da su vrata NATO-a otvorena za Makedoniju, ali da li će kroz njih proći, mogu da odluče samo građani na referendumu koji se održava 30. septembra. Stoltenberg je ocenivši dogovor vlada Makedonije i Grčke o rješavanju spora o imenu kao istorijski, rekao da to otvara mogućnost za ravnopravno članstvo Makedonije u međunarodnoj zajednici, uključujući i ravnopravno članstvo u NATO-u.
It is now time to make your voices heard.
Sada je vrijeme da vaši glasovi budu saslušani. Ova mogućnost se ukazuje jednom u životu. Vrata NATO-a su otvorena, ali samo građani vaše zemlje mogu da odluče da li ćete kroz njih proći. Zato vaša budućnost je u vašim rukama. Čekamo vas. Rekao je Stoltenberg. Uoči referendum u Makedoniji, makedonskim građanima se preko video snimka obratila i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ona im je poručila da Makedonija pripada porodici Evropske unije i NATO-a i da je Hrvatska spremna da joj pomogne na tom putu. Hrvatska vas snažno podržava uoči značajnih odluka koje treba da donesete na predstojećem referendumu. Otvara vam se prilika da doprinesete stabilnosti i napretku čitave jugoistočne Evrope. Ali na kraju krajeva odluka je na vama i samo je vi možete doneti. Podržat ćemo vas u svim vašim nastojanjima. Rekla je Kitarović u video poruci. A predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov izjavio da će bojkotovati referendum o imenu države 30. septembra, objavila agencija Beta. Ivanov je u gradu Detroitu u Sjedinjenim Američkim Državama na skupu koji je organizovalo udruženje Ujedinjena makedonska dijaspora rekao da dogovor postignut sa Grčkom ugrožava makedonsku državnost i nacionalni identitet, navodi Beta. Kada sam preuzeo funkciju predsjednika Republike, položio sam zakletvu da ću poštovati ustav i zakone. Ne odstupam od te moje zakletve. Zato 30. septembra neću izaći da glasam, rekao Ivanov. Predstavnici država i vlada sveta počinju okupljanje u Njujorku uoči debate 73. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati od 24. do 28. septembra. Glavna tema razgovora nosi naslov Ujedinjene nacije relevantne za sve ljude, globalno liderstvo i podeljena odgovornost za mirna, jednaka i održiva društva. Državni zvaničici će se od utorka smenjivati na govornici u sali plenarnih sednica od 9 do 21 čas po njujorškom vremenu. Delegaciju Srbije predvode premijerka Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. U saopštenju vlade Srbije navodi se da će premijerka Brnabić prisustvovati prijemu koju organizuje američki predsjednik Donald Trump, a planirani su i susreti sa holandskim premijerom Ruteom, švajcarskim predsjednikom Berseom i drugim zvaničicima. Kosovsku delegaciju predvode predsjednik Hašim Tači i premijer Ramuš Haradina i šef diplomatije Bežet Pacoli. Kosovske vlasti saopštile su da će predsjednik Tači također prisustvovati prijemu koji priređuje američki predsjednik, a najavljeni su i razgovori najviših predstavnika Kosova sa svetskim državnicima i visokim zvaničnicima Sjedinjenih Država. U naredna 4 dana nekoliko stotina policajaca u uniformi i civilu kao i pripadnici elitnih jedinica bit će raspoređeni u blizini zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku kako bi se postarali za bezbedan boravak stranih delegacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava zatražila je od gradskih vlasti Beograda da podignu spomenik generalu bivše JNA Vladimiru Trifunoviću, koji je 1991. godine predao hrvatskim snagama kasarnu Varaždinu kako bi spasio živote 280 vojnika i oficira. Inicijatori smatraju da bi to bio začetak kulture sećanja koje bi u fokus stavila poštovanje žrtava i mir kao najveću vrednost, a njihove zaštitnike slavila kao istinske heroje. Branka Mihajlović.
Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
ova inicijativa je zapravo naš podstrek i gradskim vlastima, ali generalno vlastima, ali i društvu Srbiji da se kreira jedna nova antiratna kultura sećanja. Mislimo da je pravi trenutak za to nakon skoro 25 godina od uopšte sukoba u bivšoj Jugoslaviji.
Posle predaje kasarne i povratka u tadašnji Beograd koji je slavio heroje koji će kasnije biti suđeni za najstrašnije zločine po Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, Trifunovića su dočekale osude za izdaju. 2010. general Trifunović je za Radio Slobodna Evropa ispričao šta mu je po povratku sa ratišta rekao u Beogradu general Gojko Krstić.
Ti nisi trebao doći iz Varaždina, živ. Kako ja mrtav mogu te ljude izvući? Pa nisu trebali ni oni da dođu. Kako čovječe, kaže, nama ne trebaju živi ljudi.
Uslediće višegodišnji sudski progoni, osuđen je za izdaju da bi ga posle snažnog pritiska javnosti tadašnji predsjednik SRJ Zoran Lilić abolirao 1997. godine. To nije donelo pravdu Trifunoviću. Vrhovni sud Srbije 2010. godine ukinuo presudu. Progonili su ga i u Hrvatskoj. Okružni sud u Varaždinu ga je 1993. godine pravosnažno osudio za ratni zločin, ali je Županijski sud na njegov zahtev 2013. odlučio da obnovi postupak. Trifunović je zaboravljen u Srbiji. Njegov postupak, iako sudski nije osuđen, nije u javnosti ni prevrednovan. Heroji su i danas u Srbiji neki drugi ljudi sa drugačijom biografijom, poput majora Milana Tepića, kome je u Beogradu pre tačno godinu dana otkriven spomenik. Ovaj vojnik nekadašnje JNA poginuo je 91. kada je sebe digao u vazduh zajedno sa skladištem u Bjelovaru. Ministar Zoran Đorđević tada je poručio da je, zahvaljujući spomeniku, Srbija pravednija država, citat, jer je odala priznanje junaku koji je odlučio da ode u legendu. General Trifunović je preminuo u januaru 2017. godine. Živeo je posle rata sve do smrti u sobici u hotelu Bristol. Naš novinar Miloš Teodorović ga je, nakon snimanja intervjua sa njim, upitao.
A je vam tesno ovde? Šta mislite? Je vam tesno ovde?
Pa nije, već je nego Selija.
Hoće li Srbija postati pravednija država nakon odluke inicijative mladih da se podigne spomenik antiratnom heroju, generalu Vladimiru Trifunoviću? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku slijedi odlomak Mosta Radio Slobodna Evropa, istoričarke Latinka Perović i Dubravka Stojanović debatu između ostalog i o tome u kojoj meri je srpska politika opterećena idejom o Velikoj Srbiji.
Gospođo Perović, i Dodik i svi oni koji govore o ujedinjavanju Srba u jednu državu kažu da oni taj cilj žele da ostvare mirnim putem. Može li se Velika Srbija ostvariti mirnim putem?
To je, kažem, ta promjena paradigme koju je izvršio sam Ćosić prilikom rasprave o Vensovenovom planu, da mi treba u miru da ostvarimo ono što nismo uspjeli da ostvarimo u ratovima 90. godina, to jest da ceo srpski nacionalni korpus stavimo u jednu državu. Mislim da se ta ideja završila u jednoj katastrofi i obnavljati je to samo znači da se ne posjeduje ni svest, a ni odgovornost za tu katastrofu. Šta je tu sve u opticaju? Kakve podele? Kakva promjena granice? Zašto je tako oprezan misleći svet u Srbiji prema toj ideji? A i na čitavom Balkanu, jer molim vas, pa mi smo pročeli tu krizu u Jugoslaviji i srpsko pitanje stavili na dnevni red preko Kosova i tražili smo ukidanje pokrajina koje su bile konstitutivni element Jugoslavije. Te su pokrajine ukinute, ali time se to nije završilo, mi smo išli u dalje ekspanzije. Pa ja mislim, znate, da svaki savremenik mora da razmišlja o tom iskustvu i da kaže, pa dobro, ako se ovdje hoće neka razmena teritorija, pomeranje granice za 5 ili 6 metara, gdje će to uopšte da se završi? Jer mi znamo da ni razmena stanovništva koja je nagoveštavana nije bila humanitarna, da ni granice nisu mirnim putem menjane, da to i u civilizovanom svetu koji ima dugo iskustvo ratova za sobom nikad nije išlo mirnim putem. Ne verujem da je to moguće ni danas i mislim da o tome treba voditi računa. I ovo što ste vi rekli, ta deklaracija o pravu. Pa čekajte, ne možemo mi biti involvirani u odnose unutar svih republika. Pokazalo se da mi nismo bili potpuno ravnodušni prema onom što se događalo u Makedoniji. Nismo bili ravnodušni ni prema pokušajima državnog udara u Crnoj Gori. Pa molim vas, danas se govori o tome da su odnosi između srpskog i crnogorskog naroda gori nego ikad u istoriji. Pa molim vas, mi čitamo knjige koje izlaze u Crnoj Gori i u Srbiji, poznajemo ljude, sarađujemo. Čemu služi takva jedna vrlo opasna floskula? Nego pripremanju, zagovaranju nekakvog sukoba, odbijanju da prihvatimo saradnju sa sredinama, sa ljudima koji razumeju vreme. Može se biti veoma kritičan prema onome što se zbiva u Hrvatskoj. I oni ljudi pišu knjige, dolaze s tim knjigama u Beograd, predstavljamo te knjige, govorimo o tim knjigama. Ali ne možemo mi savremenu Hrvatsku kao za simbole uzeti Jasenovac i ustaštvo i nezavisnu državu Hrvatsku. Mislim da su to posljedice nerazumevanja što se dogodilo, ali i odsustvo stvarno neke odgovorne perspektive za te narode i za njihov međusobni život.
Čuli smo odlomak Mosta Radija Slobodna Evropa.
Moje ime je Dušan Radujko. Student sam Fakulteta političkih nauka, smer za novinarstvo i komunikologiju. Ovaj fakultet sam upisao jer su me uvijek zanimala politička dešavanja i istorija, kako u regionu, tako i u svetu.
U rubrici Da se zna, autorke Marine Fretucan, student Fakulteta političkih nauka u Beogradu, analizira govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Kosovu, te objašnjava zašto želi da posjeti Kosovo i upozna svoje vršnjake albanske nacionalnosti.
Uvek poziva na mir, poziva na mirna rješenja, ali isto tako kao političku metodu koristi, da kaže ja ću se boriti za mir, mora biti mira. I time implicira da je alternativa rat. U stvari on često kaže, i to smo vidjeli u nekim drugim njegovim govorima, da Srbija nije razumela svoju istorijsku situaciju u tom periodu i da je sada razume i da je to bio jedini problem. Ali onda čudno, posto tako jedne konstatacije da mi sada razumemo našu situaciju, on kaže da kao odgovor na priču o briselskom dijalogu i pitanje ljudi šta se tu stvari događa, kaže da nismo ni blizu kompromisu. Tako da imamo unutar jednog govora kontradikciju koja je veoma ostavila negativan utisak, ja mislim, i na stranu javnost.
Jesi bio nekad na Kosovu?
Nikada. Nikada nisam bio na Kosovu.
Jel bi išao?
Nisam čovjek koji bi išao dole na hodočašće ili nešto tako, to nije moja stvar, ali bi veoma hteo da vidim kakva je situacija. Isto i brigne gdje će se školuju, gdje će da, šta će da stave na sto, šta će da jedu, a ne toliko ova neka viša pitanja.
Rubriku Da se zna potražite na slobodnaevropa.org.
Vreme je da vas podsjetimo na najvažnije vesti. Delegacija misije Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije počinju u Beogradu razgovore koji će trajati do 4. oktobra. Samo od građana Makedonije zavisi ulazak u NATO, poručio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Makedonski predsjednik Ivanov najavio bojkot referenduma o sporazumu sa Grčkom. Pritvoren ruski opozicioni lider Aleksej Navalni. Košarkaši Zvezde osvojili superkup regionalne Jadranske lige. Vreme, moguća kiša, temperatura do 16 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, kako do dobrog posla na Balkanu. Jelena i Marija se dvoume između privatnog i javnog sektora.
Sa ljudima u kojima ja dolazim u kontakt, uglavnom je to riječ da žele da idu u privatni sektor.
Nije poenta da li je privatna ili državna firma, nego je poenta u tom poslu i žele da nađu okruženje koje mogu nešto da nauče.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti i svet. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni pritvoren je zbog navodnog kršenja zakona o javnim okupljanjima, napisao je njegov saradnik Leonid Volkov na društvenoj mreži Twitter. Navalni je odveden u policijsku stanicu u Moskvi, čim izašao iz zatvora u kome je proveo 30 dana, također pod optužbom za kršenje zakona o javnim okupljanjima. Navalni je prošlog mjeseca uhapšen u Moskvi i osuđen zbog pomaganja u organizaciji uličnog skupa u tom gradu. Još jedna žena izašla je sa optužbama za seksualno uznemiravanje protiv kandidata za Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država Bretta Kavanaugha. Debra Ramirez, koja je sa Kavanaughom studirala na Univerzitetu Yale, detaljno je opisala navodni incident listu New Yorker, prenosi BBC. Kavanaugh je odbacio ove kao i optužbe profesorke Kristine Blay Ford, koja tvrdi da je Kavanaugh seksualno uznamiravao dok su bili tinejdžeri. Optužbe su dovele do odlaganja procesa potvrđivanja Kavanaugha za sudiju Vrhovnog suda Sjedinjenih Država. Fordove je inače pristalo da svedoči pred sudskim odborom Senata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Dopisnik lista Danas iz Kragujevca, Zoran Radovanović, danas će podneti krivičnu prijavu protiv Milovana Stojanovića, člana Saveta Univerziteta u Kragujevcu, zbog, kako tvrdi, pretnji koje mu je Stojanović uputio u telefonskom razgovoru. Kao mogući povod za to, Radovanović navodi tekstove koje je objavljivao o Kragujevačkom univerzitetu i razrešenju bivšeg rektora, kao i povratku profesora na posao hapšenih u aferi Indeks 2007. kada je na Kragujevačkom, Niškom i Beogradskom univerzitetu privedeno 88 osoba, profesora, zaposlenih na fakultetima i studenata zbog primanja i davanja mita u zamenu za prolazne ispitima, beleži Branko Vučković.
Novinar lista Danas Zoran Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je simptomatično što se Savet Univerziteta u Kragujevcu još uvek nije oglasio povodom upućenih pretnji i očekuje reakcije ne samo tog tela na Stojanovićev postupak.
Očekujem da se oglasi Savet Univerziteta u Kragujevcu, čiji on član, pa možda i partije, a možda i vlade Srbije koja ga je i delegirala u Savet Kragujevačkog univerziteta.
Naš sagovornik dodaje da se za krivičnu prijavu protiv Stojanovića odlučio zbog pretnji i kleveta upućenih telefonom.
Zbog pretnje, da vodim računa šta radim, zbog uznemiravanja, zbog klevete vezane za njegovu tvrdnju da me plaću Arsenijević, odnosno bivši rektor i vratno njegov brat.
Pokušali smo da dobijemo Stojanovićev komentar Radovanovićevih optužbi, ali on nije odgovarao na naše telefonske pozive i na SMS poruke. Radovanović tvrdi da ga je Stojanović, koga površno poznaje iz naselja u kome živi, zvao telefonom, predstavljajući se kao komšija, i da je taj razgovor doživeo kao ozbiljnu pretnju.
I onda ko se opavlači, vodi računa šta radiš, miri se malo, nemoj ja te plaću Arsenijevići, nekoliko puta vodi računa šta radiš, onda sam ja...
Po njegovim rečima, pretnje su usledile nakon serije tekstova koje je objavio povodom burnih dešavanja na Univerzitetu u Kragujevcu i smene bivšeg rektora Nebojše Arsenijevića, a posebno posle prošlonedeljnih tekstova o Pravnom fakultetu i aferi Indeks.
Ova pretnja usledila nakon mojih tekstova i komentara o povratku pojedinih profesora koji su optuženi u najvećoj korupcionaškoj aferi u istoriji visokoškolstva u Srbiji za prodaju ispita i za prodaju diploma, za njihov povratak na vlast na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.
Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je policiju i tužilaštvo da hitno reaguju i zaštite Radovanovića, dok je udruženje novinara Srbije zatražilo od predstavnika univerziteta u Kragujevcu da prestanu da ugrožavaju bezbednost novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podaci parlamentarne budžetske kancelarije u Srbiji pokazuju da je gotovo 32% mladih do 24 godine starosti nezaposleno. Ta stopa je skoro upola veća u odnosu na prosjek u Evropskoj uniji, no situacija je trenutno nešto bolja u odnosu na period pre 4 godine, jer je prosjek nezaposlenosti mladih pao za 13% poena, prema istom izvoru. Statistički gledano možda i postoji napredak, no šta o izboru posla kažu anketirani Novosađani, zabeležio je Norbert Šinković.
Jasna Žugić je među mladima koji sebe vide u privatnom sektoru, kako kaže i trenutno radi u jednom preduzeću.
Mislim da mladi ljudi većinom žele da rade, znači nije poenta da li je privatna ili državna firma, nego je poenta u tom poslu i žele da nađe okruženje ko mogu nešto da nauče.
Njena sugrađanka, 23-godišnja Jelena Žarić, je u onih 30% mladih koji nemaju posla. Kako kaže, volela bi naći posao u privatnom sektoru, jer je tamo veća šansa za napredovanje, kako u karijeri, tako i na polju financija.
Sa ljudima u kojima ja dolazim u kontakt, uglavnom je to reč da žele da idu u privatni sektor, zato što plate ne moraju da budu sad tačno određene, nego može da se kreće od nečeg minimalnijeg, ali sa mogućnostju napredovanja, dok je ono klasično uhljebljeno u državnom sektoru, gdje glavnom uhljebiš se i imaš tu si jedno vrijeme dok ti ne daju otkaz ili dok ne dočekaš starost.
Jasna kaže da je za nju glavna motivacija učenje od drugih, a za to je najveća mogućnost upravo u privatnim kompanijama.
U odnosu na to, kad sam ja recimo bila srednja škola, kao i sada, mnogo više se priča o preduzetništvu, o tome kako da svoju ideju ostvariš, kako, ne znam, od svog hobija da napraviš biznis i tako dalje. Recimo, jedna drugarica, ona baš onako misli kao neću da radim za druge, jer ja stvaram profit svojim radom nekom drugom, a mogu isto to da radim i da stvaram profit sebi. Iako znam ono dosta toga o tome kako bi trebalo razvijati neku ideju, ja sam fazonovala ću da radim sa nekim, da ne donosim uvek ja odluke o svemu.
Na naše pitanje koja bi bila pristojna plata za mlade obrazovane ljude danas u Srbiji, Jelena kaže da je to iznos između 500 i 800 evra mesečno.
Pa od pristojne plate svaki čovjek sebi bi trebalo da priušti stanarinu, osnovne ljudske potrebe, počevši od hrane, odjeće, obuće, računa i ostalog, da mu ostane dovoljno za određene vrste rekreacije, tipa da ima za godišnji odmor, ako već radi 8 sati plus dnevno. To bi možda bila cijena, lupam, ja i dalje ne radim, nezaposlena sam, ali možda oko 65 do 70 hiljada.
Jasno, misli da je teško odrediti sumu koja može da se označi kao pristojna plata.
Pa to je svota novca uz koju možete da platite račune, da tu kupite sebi hranu koju želite, te da možete da otputujete negde, a da ne morate da štedite celu godinu za to, nego kao možda da štedite nekoliko meseci da putujete, možda čak i 2-3 puta godišnje. Bilo bi sjajno kada ne biste morali svakodnevno da brinete o novcu. To je ta plata.
Da li je Srbija na dobrom putu da obezbedi pristojne uslove za život za mlade? U ovom trenutku teško je reći. Ono što je sigurno, to je da prema podacima parlamentarne budžetske kancelarije, ova balkanska zemlja je za 3 godine izgubila skoro 60.000 mladih do 24 godine starosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A rubriku Dnevnik je u protekloj nedelji za Radio Slobodna Evropa vodio Ivan Brzev, IT stručnjak i nekadašnji novinar.
Ksenofobija, urušavanje demokratije, pretnje, retorika meni znana iz nekih ranijih vremena koje su se završavala u stradanjima i opštem čemeru. Vidim da su se pojedini desničarski političari zgrozili zbog koreografije i pojedinih postupaka veselih učesnika parade. Nisam primetio da su se isti oglašavali povodom prostakluka neskrivene pornografije pojedinih reality emisija. Imperatori su u doba Rimskog carstva mesecima bez prekida zabavljali narod okupljen po arenama po sistemu hleba i igara. Tada nije bilo televizije koja danas predstavlja idealnu platformu da se pažnja naroda skrene s bitnih tema na najprizemnije stvari.
Čuli smo odlomak rubrike Dnevnik koju je vodio Ivan Brzev.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije dve informacije iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su Super Kup regionalne Jadranske lige pobjedom u finalu nad ekipom Budućnosti 89-75. To je ujedno i prvi trofej zvezde uoči početka nove košarkaške sezone koju je osvojila protiv aktualnog osvajača Jadranske lige. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1-1 u 158. večitom derbiju. Partizan je poveo u 33. minutu, Zvezda izjednačila posle situacije koja je označena kao sporna, pošto su igrači Partizana tvrdili da lopta nije prešla gol liniju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I sada je vrijeme još jednom za najvažnije vesti. Delegacije misije Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije počinju u Beogradu razgovore koji će trajati do 4. oktobra. Samo od građana Makedonije zavisi ulazak u NATO, poručio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Makedonski predsjednik Ivanov najavio bojkot referenduma o sporazumu sa Grčkom. Pritvoren ruski opozicioni lider Aleksej Navalni. Košarkaši Zvezde osvojili Super Kup regionalne Jadranske lige. Vrijeme, moguća kiša, temperatura do 16 stepeni. Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Čujemo se u 14 časova. Prijatan dan.